galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
Waa isniin bisha juun ee sanadka 2020-kana waa 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah kulan ay yeesheen mas-uuliyiinta gobolka hiiraan iyo shabeelle ee ismaamulka soomaalida etoobiya iyo soomaaliya oo looga hadlay ka hortagga colaadaha.
midnimada iyo cadowga dhexdeena ku jira ee shabaab inaan hal fikir ka lahaadna muhiima xaalad kasta oo taaganna wada shaqayn aan ka lahaadno, sababtoo ah dowdowl yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iidaysanaysa inta badan, si marka taa aysan u dhicin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tiknolojiyadda iyo xilligan lagu jiro ee xayiraada covid-19.
waxaa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin, marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowday habkan la yidhaahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan beyskiisa uu yahay technologiyadu ay sal u tahay, wax cusub ay ahayd.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in buugga uu qoray la taliyihii hore ee arrimaha ammaanka ee Donald Trump mawduucyada uu kaga hadlay ee dalkooda khaladaad badan ee ku jiro. Bolton oo ah qoraaga buuggan ayaa faahfaahin ka bixiyey ka hor iyo kadib saddexdii kulan ay yeesheen Donald Trump iyo Kim Jong Un iyo weliba waxyaabihii uu ku fashilmay kulankoodii labaad ee ka dhici lahaa dalka Vietnam. dhinaca kale, Bolton ayaa buuggaasi ku daabacay inuu madaxweyne Donald Trump ka codsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inuu ka caawiyo sidii uu maamulkiisa ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota, kana iibsada badeecad badan. waxaanu Bolton sheegay inuu Trump madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha. dowladda Spain ayaa fasaxday dalxiisayaashii dalkeeda uga iman jiray wadamada Yurub oo hore loo joojiyey iyadoo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka covid-19, iyadoo uu mar dalkaasi ku jiray kaalinta saddexaad ee dadka ugu badan ee xanuunku soo ritay. 2,604 qof ayaa iminka xanuunka lagu xaqiijiyey dalkaasi Spain, waxa aanu galay kaalinta toddobaad ee dalka ay dadka xanuunka qaba ugu badan yihiin. dhinaca kale, ayaa iyadoo dalalka Yurub ay xaaladu soo wanaagsanaanayso, dalalka Brazil, Koonfur Afrika, Hindiya iyo dalka Mareykanka ayay kiisasku si xaamiya u sii kordhayaan. dowladda Greek ayaa si degan u debcinaysa xayiraada dalka saarnayd ee lagaga hortagayo fiditaanka xanuunka covid-19, laakiin dowladdu waxa ay xayiraadii sheegtay inay sii saaran tahay qaxoonti ka badan 120,000 oo qof oo ku jira meelo xiriya. dalka Greega, 190 qof ayaa ugu dhintay xanuunka, waxaanu ka mid yahay meelaha caalamka uu saameynta ugu yar ku yeeshay. wasiirka laanta socdaalka iyo mahaajiriinta ee dalkaasi ayaa sheegay xayiraadu saarnaan doonto xiriyaha qaxoontiga ilaa 5-ta bisha July. wasaaraddu ma ay sharxin sababta ay u sii dheereysay shuruudaha ay ku xidhnaanayaan xiriyahaasi. tan ayaa imanaysa iyadoo dad gaaraya ilaa 2,000 qof ay isugu soo baxeen magaalada Athens iyagoo dalbanaya in xayiraada laga qaado oo xeryahaasi. dhakhaatiirta ka shaqeysa cusbitaalada dowladdu leedahay ee dalka Nigeria ayaa soo gabagabeeyey shaqa joojin ay ku jireen 7 maalmood oo ay kaga cabanayeen dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka caafimaadka oo aan haysan qalabka laga xidha xanuunka covid-19 oo aad ugu yar dalka iyo kiisaska oo sii badanaya. shaqa joojintan oo ay sameeyeen ilaa 40% dhakhaatiirta Nigeria ayaa bilaabatay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. waxaa keliya oo shaqaynayay toddobaadkaasi dhakhaatiirta daweynaysa dadka laga helay xanuunka.
guddi ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa xilka ka qaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya, Aden Barre Ducaale. haddaba soomaalida gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa siyaabo kala gadisan arrintani u fasirtay. waxaa wariyaha v o a ee gobolkaasi maxamed faarax shire arrintan uu ka wareystay leyle aadan xasan oo ah khabiir ka faalloota arrimaha siyaasadda gobolka iyo soomaalida kenya.
shirow, soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo soomaalida sidii maaragtay qowmiyadan kale kenyaanka isku raacraacaan iskuma raacdo. marka qeyb soo dhoweynaysaad arkaysaa oo maaragta ay laga yaabay siyaasad ahaan ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maaragta ka raaligelinaynin habdhaqanka maarata siyaasiga, qeybna way soo dhoweynaysaayo maarata maxaala dhihi jiray ducaale aad bay maarata u taageeri jireen. marka labada dhinacba waa jiraan, qeybta maarata ka xun oo aad maarata oga xun iyo qeyb maarata soo dhoweynaysa.
soomaalida dalkani kenya maxay oga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan aadan bare ducaale jagadii hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka?
soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa. soomaalidu ka soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maaratay ku faraxsannahay buu ahaa. ma walow ay soomaalidu qeybo maaratay sabood gelinaysa in xilka laga qaado laga yaabo inay jirto. marka soomaalidu kursigaas laga qaaday ducaale nambar ay ku difaacda ma aysan lahayn, maadaama maaratay nambarka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyey ee xisbiga jubbaly ee codaynhayay tira yar bay ahayd. marka xitaa haddii ay iswada raacdo oo maaratay isku daydo wax ay maaratay soo kordhin kartay oo difaaco kursiga maaratay kusoo ceshan kartay meesha ma jirin. marka waxba kama qaban karto ahaan soomaalida tiradeeda oo nambarkeeda oo yar meesha fadhida.
mansabka soomaalida dalkani kenya ay ka joogeen muxuu dhaawac oo soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane aadan bare ducaale?
soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madhno oo kuraas kale yaa jirta oo sida maaratay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira. meelo kale oo maaratay garsoorka waa joogaan. haddana kulley soomaali ahaan kursi ay soomaalidu weysay unbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo soomaaliya lagu soo bedelo haddii maaratay laga qaadahayo ducaale.
kuraasti kale ee xisbiga jubilii ay dadki ka qaadeen waxaa kamid ahaa oo kale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee qeybta senatka oo kale isla deegaankiibaa loo dhiibay. maxaa keenay in qof deegaanka kasoo jeeda oo soomaaliya kursigan uu qalmi waayo oo loo dhiibo?
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay isba bedelaysaa wadanka maadaama maaragtaay xisbigii jubilii aad moodo in maaragtaay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso bbi-da. arrimahaasa waxay markaa masaalix xisbiga ayay fiiriyeen inay maaratay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayaan qolada wadata maaratay in laga qaado isbedelka samaynaysa ayaa maaratay u aragtay masaalixdooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah.
haatan aadan bare ducaale maxaa u yaalo oo uu sameynaya ma xisbiga mucaaradka weli aanana si toos ugu dhawaaqanin jubilii asili farqada ka dhex samaystay isla jubilii, miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise weli jubilii iyo madaxweyne uhuru ayuu agtaagnaan doonaa?
kulli ducaale, sidaan oga barannay marba haddii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aana ka hor dhici karin. haddana sidii ay maaratay aan ka baranay waxaa suuragala inuu xisbigan kale madaxweyne ku-xigeenka uu hogaamin doono weli soo shacbixin inuu maaratay raaci doono oo maaratay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday jubilii asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal. marka laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladdu u dambaysa ayaan arki doonaa.
soomaalida mansabkan haatan laga qaaday guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo, ma kula tahay kursigii uu fadhiyey aadan bare ducaale mid soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibab fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo?
ducaale, maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka, qeyb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays oo ka imaada xagga xukuumadda iyo dowladda oga imaaday inuu ka difaaci jiray. dadka qaar oo gobolka ana iyagana waxaa laga yaabaa inay u arkayeen inuu maaragtay isaga caqabad ku ahaa. arrimaha oo siyaasadda, laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu aad u caalahayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalidu fiirsanaysay. Maaragtay ka Soomaali ahaana maaragtay kursiga ay dhumisay waa arrin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara.
Taas waxay ahayd Leila Aadan Xasan oo u warramaysay Maxamed Faarax Shire.
degmada feerfeer ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa kulan ku yeeshay mas-uuliyiin ka kala socda ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka Hirshabeelle, waxayna dhinacyada ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin dejinta colaadaha. Gudoomiyaasha gobollada Shabeelle iyo Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan iyo Aadan Axmed Sooyaan, ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ujeedka socdaalka labada gudoomiye iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulada Hirshabeelle iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu sheegay sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo noqnoqotay ee deegaano ku yaalla xadka labada dal. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan, ayaa marka hore waxa uu ka warramayaa nuxurka kulanka labada maamul gobol Hiiraan iyo Shabeelle.
deefu iyo kabxalli iyo aabaali inta u dhacays inala leeyahay haddii adduunkeenu si nooga shidaa ku jiro iyo macdan iyagu qeyr badaya qof baana ku dhigata allah iskala dhul wuxuu ku leeyahay qofku meeshuu dubu yahay oo guri uu yaalo iyo beerta tabcan waxaan ahayn kumale ayay oladada loo marayo sifo sharciya dabcan way ahlada ka dhacay waxbaa xog baad hesheen waxbaad baarteen bal amaamankeenna inaan wixii shay wax u dhaceen ku samayno dabagal iyo xukunka aan u soconaano uu noqdo xal waara in la helo xukun inuu noqdo inuu meeshaa xabadanba ka dhicin ee nabadgelyo lagu wada noolaado waxaa allah sababi kara laakiin waxaa sababi kara inaan waqti gelinno anagu waqti inaan gelinno.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, Aadan Axmed Sooyaan, ayaa isna waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay sugidda amniga xuduudda labada dal, maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jiraan cadow ka faa'iideysanaya amni darrida deegaanka.
Muhiimaddu waxa weeyaan dad walaalo ah la yahay, daris baa la yahay, xad baanu leenahay midnimada iyo cadowga dhexdeena ku jira ee shabaab inaan hal fikir ka lahaanaa muhiima xaalad kasta oo taaganna wada shaqayn aan kala haadno, sababta dowdowl yar iyo dhibaato yar oo dhacaysa cid kale ayay fursad u tahay oo ka faa'iideysanaysa inta badan, si marka taa aysan u dhicin far keliya foolma maydhay Soomaalidu tiraahdaa inaan midayno oo yacnaha aan ka wada shaqayno xaaladda dhabta ah iyo xiriirka darisnimo si ahaan dowladda dagaal bay ka wadaa degmadan. La doonayo yacnaha in laga sameeyo immigrationkii, la doonayo in laga sameeyo customkii, isku socodka iyo ganacsigana uu noqdo mid caadi ah. Fursado badan baa marka jira oo ganacsi, cidda ugu badan ay ka faa'iideysana waa bulshada labada dhan. Taa marka haddii ay colaad iyo dhibaato ay jirto way adkaanaysaa isku socodkeenna iyo wada shaqaynteenna.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeyte, ayaa waxa uu sheegay in la sugi karo amniga xuduudda labada dal waa haddii la helo iskaashi laba dhinac ah.
waan aaminsanahay haddaan isku daynayn isku dhabar jibino ee ka sii shidaya feebarkee sbacekeedaaba yarba waa meel yarba eedi yarba wa aad u yartahay, laakiin meeshaas in salkeeda aan gaadno oo nabad ku soo dabaalno oo ama falsafado hore usoo dhacay aan soo nanguurino ama akhriyad cusub alifne meeshaas inaan xallaan ognaan laaban ananaana ka laaban anigaa ka dhaynaayo aan umaleynaya afarta kontii ma jirtaa berbeyne, laakiin aminkaa safar dheer soo galay aaminiinaka safarkiina dheer si aad dirita usoo laabanaysaan ma addee inaan maanta ka faa'idaysano.
Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, Aadan Axmed Sooyaan, ayaa waxa uu goobta ka sheegay in kulanka uu bilow u yahay wada shaqaynta labada maamul, maadaama sida uu sheegay laga soo gudbay taariikhii madoobeed ee labada dal Soomaaliya iyo Ethiopia.
Kulankan waxaan filayaa waa kulankii u horreeyey ee maamul goboleedkeena iyo maamulka annaga aan soo fariisanno. Waxaan aad u jecelnahay marka siiska Tunisia leh oo kala socod leh oo is-ixtiraam leh oo walaaltinimo leh inay hawsheena noqoto. Inagoo mideysanayna bilaabanayna howlaheena waqti badan lahaaneena kulamo kala qaadanayna goobihiina aan idinku iman doono goobaha annaga aad noogu iman doontaan inuu ahaado wada shaqaynteenna iyo wada socodkeenna xiriirkeennana uu ahaado mis smitha dhibkii halkaa gudihiinna ka dhaca aan annaga xallin karno oo aan idinka furi karno dhibka annaga dhexdaana aan tegaynana inaad nala furi kartaan kalabada dhinacana aan wada furi karno taa unbay hawsha ay ku hirgeli kartaa saaad ogtihiin dowlad ahaan Ethiopia ahaan gargaarka iyo taageeraha ciidan aan Soomaaliya ka sameynay waxa oo dhan yacnaha waa wax walaaltinimada iyo isku soo dhaweynta muujinaya haddii shalay taariikh madow ay jirtay maanta taariikh cad baa jirta waxa ugu badan ee dalka ka howlgalayana waa ciidamadeenni
kulanka mas-uuliyiinta labada dal ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeelle iyagoo aad ugu riyaaqay iskaashi ay sameeyaan labada dhinac si xal loogu helo tirirta beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolkaasi oo soo hin la wadaaga gobolka Hiiraan ee Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dadka magangelya doonka iyo kuwa sugaya maxkamadaha waaxda socdaalka Mareykanka ayaa la sheegay inay muddo dheer ku qaadan doonto inay helaan jawaabaha dacwooyinka iyo natiijada kiisaskooda xilligan uu jiro cudurka COVID-19, sida lagu sheegay warbixin dhowaan la soo saaray. Sidoo kale waxaa la hakiyay dadkii sogalootiga ahaa ee dalkan imaan jiray xilligan oo uu coronavirus jiro. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa caqabadaha sogalootiga ee dhinaca waqtiga iyo maxkamadaha ka haysta.
In ka badan 800,000 oo qof ayaa waxaa saameeyay xirnaanshiyaha maxkamadaha soo galootiga arrimahooda qaabilsan, sida ay sheegtay qaybta cilmi baarista u qaabilsan jaamacadda Syracuse oo tixraac ku sameyneysa arrimaha soo galootiga. Jaamacaddu waxay sheegtay in bilooyin iyo sannadoba ay ku qaadan doonto soo galootigu si ay u helaan ballanta maxkamadda si dacwadooda markaasi kama dambaysta ah ay go-aan uga gaarto. Sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey howlihii soo galootiga.
Falastiin ee hay-addii jinsiyadda iyo socdaalka dalka Mareykanka waxaa ku yimid hakad laga soo bilaabo dhammaadkii ama isbuucii u dambeeyey bishii March ilaa iyo hadda. Inta badan xafiisyadu waa xiran yihiin. Wax ma aragtay maxkamadihii caadiga ahaa immigrationka ee dadka ay ka codsan jireen sharciyada gebi ahaanba waa joojiyey tagitaankoodii. Wixii aan ka ahayn qofkii marka isagoo xabsi ku jira oo si qaar telefoon uga qayb gelayay, laakiin inta kale waa la joojiyey oo waxaa la geliyay hakad. Xafiisyadii interview loo tegi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gebi ahaanba waa joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray. Sidoo kale waxaad muddaa hakad inuu ku yimid in muddo ah, laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii la soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn, in maaragtay dadkii ay u dhinay dhaarta oo kale ama dadka interviewga lahaa oo kale loo ogol yahay, iyadoo oo maaragtay looyaradii la socon jiray ama dadkii u turjumi jiray inta badan aan loo ogolaanaynin oo keliya ay kaga soo qaybgeli karaan hab telefoon ah. Runtii saameyn fara badan ayuu xanuunkani ku yeeshay habsami u socodkii laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka. Waxaa iyaduu xusid mudan in wixii applicationadii la dirsado ama maaragtay foomkii la dirayay sidoodii u socdaan.
Dunida oo dhan waxaa istaagay howlihii ay hay-adaha iyo safaaradaha guud ahaan caalamka ay u qabanayeen dadka iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. Aadan Bataar wuxuu madax u yahay xarun dib u dejin u sameysa dadka qaxootiga ah gobolka Utah. Waxa uu sheegay in siyaabo kala duwan uu xanuunkani u saameeyey arrimihii soo galootiga.
Horaantii bishii 3-aad ee March, wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxay joojisay dhammaan qaxootigii soo galaayay Mareykanka iyadoo laga baqayo cudurkan coronaviruska saameyn uu dadkaas ku yeelan doono. Hay-adda UN-ka iyo IOM-ta oo ah hay-adda u qaabilsan safarada qaxootiga, iyagana waxay joojiyeen dhammaan safaradii qaxootiga iyagoo ka baqayay in cudurkan coronaviruska iyagana uu saameyn ku yeesho. Marka dhammaan hay-adihii la shaqeynayay qaxootiga iyagana sidaas oo kale ayay sameeyeen xafiisyadooda way wada xireen iyadoo saameyntaas cudurkan coronaviruska dartiis. Marka joojinta safarada qaxootiga waa arrin ku meel gaara ilaa cudurkan coronaviruska uu ka yaraanayo ama xal looga helaayo arrintiisa. maadaama barnaamijkan dibudejinta qaxootiga uu yahay mid badbaadiya nolosha qaxootiga, waxaa xilligan safar loo ogol yahay keliya kiisas khaasa oo u baahan in degdeg dib u dejin loogu sameeyo. Marka waxaan arkaynay kiisas aan sidaa u badnayn oo imaanayay waddanka Mareykanka, kuwaas weli way sii soconayaan, laakiin kiisasaas u badan ma ahan waddamo khaasa ayay ka imaanayaan kiisaskaas. Ilaa hadda ma naqaan waqtiga si buuxda dib loogu furi doono safarada qaxootiga ay ugu safrayaan wadamadii dibudejinta u fidiyey, khaasatan Mareykanka. Sidaa la socotaan, sanadkan waxaa loogu talagalay ilaa 18,000 oo qaxooti inay yimaadaan, laakiin
koor inta uusan dilaacin xanuunka COVID-19 ayaa waxay waaxda socdaalka ay wajahaysay 1,000,000 oo dacwo oo soo galootigu ay xareeyeen oo aanan laga jawaabin. Taasina waxay aad u yareysay howlihii maxkamadaha arrimaha socdaalka iyo magangelyo doonka qaabilsanaa. Sidoo kalena madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu hakin doono dadka soo gelaya dalkan Mareykanka. garyaqan Amin Haaruun ayaan weydiiyey halka ay ku dambeysay hakintii madaxweyne Trump ee soo galootiga ee muddada 2 bilood ahayd.
madaxweynuhu hakadkaal 6 beri ah in uu geliyey dadkii ku iman jiray visaha qaxootiga ama immigrant visa waxa loo yaqaano way jirtaa. Markii madaxweynuhu arrintan sameynayana 3 beri kadib waxaan soo saarnaa bulaha report in arrintan la sii wadi doono iyo in laga noqon doono. Laakiin iska howlaha kale ee jira awgood weli wax war oo laga soo saaray mayna arag, wax maaragtay isbeddel oo lagu sameeyeyna maynan arag. Marka weli waxaan ka warsugaynaa dowladda in ay kasoo saarto go-aan waxa ay ku dambeyso arrintaasi, laakiin weli halkeeda ayaynu taagan tahay. Wax hadda guidance aana weli kamaynaa helin, waana arrin maaragtay la yaaba ma aho madaxweynuhu mara badan saasoo kale yidhaahdo ayaa haddana aysan on time waxba kusoo saarin, maadaama hadda xafiisyadii ay xiran yihiin oo shaqaaliyiinta dadan kala maqan yihiin arrinta coronavirus dartiis. Waa sidaadinbay noogu dambeysay.
Dad badan ayaa sugaya in dacwooyinkooda go-aan laga gaaro, sidoo kalena qaxootiga dalkan imanaya ayaa iyana xaniban. Haddaba goorma ayaa la filayaa in howlihii socdaalka dalkani ay dib u bilowdaan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar.
safaaradaha Mareykanka ee ku yaala dibadaha, iyagana dib u furistooda waxay ku xiran tahay wadamada ay ku yaalaan iyo xaaladda coronaviruska ee wadamadaas. Dhammaan safaaradaha waxaan la soconaa inaysan ay si buuxda aysan u shaqeynaynin iyagana hadda. Laakiin waddanka Mareykanka gudihiisa migrationka iyo maxkamadaha iyaga dib ayay u fureen howshooda, laakiin weli si buuxda umaysan furin. Si kumeel gaar ah ay u furan yihiin hadda oo saas u badnayn. Marka dhammaan xafiisyada la shaqeeya hay-adaha qaxootiga, qaasida hay-adaha oo aan dowliga ahayn, dhammaan xafiisyadooda way furan yihiin.
maamulka madaxweyne Trump ayaa siyaasado adag waxa uu ku wajahaya arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabsaday.
Aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. tan iyo markii uu bilowday waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana lagama maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha, sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee asaasiga ah. duurka waxaa buuxisay tiknolojiyadda casriga ah. tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. dr cabdulaahi axmed oo loo yaqaano canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Dirin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka. Waxa uu barnaamijka Elayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada.
Waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas dhici doona maysan jirin. Marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dambeyskiisa uu yahay oo technology-du ay salo tahay. Wax cusub ay ahayd, especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe, dugsiyada hoose, wax ku cusub ay ahayd. Laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa online-ka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadira ayaa looga qaata. Laakiin high schoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay. Marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformki lagu heshiiyo oo la yiraahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inagoo dhan, because ilmihii way wareerayaan. Haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada laftiida mid ahayn, platform isticmaalo, macalinka kale mid kale isticmaalo, wareer iyo waxaan maxaa tiraa isku duwanaasho la-aana dhacaysa. Marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuulada dusha ka fuulay. Waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuulada iyo communitygo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada. Yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo lacagtooda bixiyaan. Marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba la yiraa hotspot, inay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan.
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online-ka ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
Waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada. Qaarkood buugaag isticmaala physical ah, qaarkood isticmaalaya maxaa tirada waraaqada la koobiyeeyey iyo waxa isticmaala. Waxaasoo dhan hadda wixi ma jiraan dadka qaarkood, hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn. Marka macalimiinta qaarkood ay kubaadkaataa jirta inay la qabsadaan. Laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye, caruurta ama dadka dhalinyarta oo aad technologiyada ku wanaagsan, waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wixii laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tiraahdaa new information oo waxaa soo baxay. Maxaa tiraa caruurta qaar waxaa u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan.
Hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka, iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka online-ka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 30 sano ka hor ay waxyeelo dhul aad ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aad loo isticmaalay telemedicine, wax la dhaho awl sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka. Hadda uma ay baahna inay aadaan, maxaa yeelay waxay haystaan applicationno oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisi uu bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo. Marka taasna waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isugu wada tagaan. Social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo, loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado. Marka teknolojiyada waxay aad iyo aad marka u waxaysay in social distance-ki dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale, marka qof u qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay ka saaro meelaha qaarkood riixriixo mar haddii kala fogyihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhaktarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya laakiin wixii u sheegoon uu talooyin ka bixinayo
telemedicineka hotor sidiisa wuxuu soo bilaawday sagaashameeyadii waxyaaba wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray heerar kala duwan marka hore waxa waaye x-ray ay ahaa jirtay hadda marka technologyda waxay saabaxday in oo samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhegeysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhaktarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xumadiisii intuu iska qaado dhaktarkii uu hore ka helayo waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisii la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale joogo marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aad baaritaano badan ku sameynaysid laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofkii caafimaadkiisi guud laga warqabi karo xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aad u liito oo u baahan wadnahooda in la monitorgareeyo kaleto oo la control u baahan in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhaktarkii isagoo xaafiiskiisa fadhiyay uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance iyo waxbaa loo diraa marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin
xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waraalisyo ayaa covid 19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknolojiyadda tusaale ahaan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya xuseen barre aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka ilayska uga waramay sida tiknolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha
haddii aan eegno kaalinta tiknolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo deg deg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen tusaale ahaan haddii aan soo qaadano laanta af soomaaliga v o a washington waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah colaad taniyo intii xayiraadda lasoo rogay muddo ku dhow saddex bilood ismaynu arkin inkasta oo aynu isku magaalo joogno haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadiya ayay u socotaa waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha waxaana taasi fududaysay tiknolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida whatsappka skype-ka zoom-ka iyo qaar kaloo badan kuwaasi oo sahlay wareysyada in la qaado lana helo xog dadweynaha
marka laga soo tago sida tiknolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa tiknolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha felis faarax oo ah gabar soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray khadka taleefanka ee dalka britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus tiknolojiyadda iyo kubadda cagta
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xal ah zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii isla fadhin islana joogin garoonkana ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiisayn karaan marka taasoo kaleeto ayaa soo korday
laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku dari jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed
waa runtaa marka hadday gool dhalato oo kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iidaysan jiray markaan tusaale usoo qaato arsenaal oo kale garoonkeeda markii la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iidaa kuugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooydii 20-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii marka taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii baxdo ciyaartooy annaga naga mid oo kaleeto uu laga qaran laga galo o kaleete qaylada ay qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexit meesha ayay ka baxday. Marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeso oo marka booniga dadweynaho dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa ankay qofka ka daawanaya fadhigiisahay mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si aad sii kor usii qaaday waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira garoon gudihiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aada u naf lahayn haddana haddaa si u fiirisid dadka xiisa ee booniga si kastaba kama maaragtay rita dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay t v-ga uu kusoo laabta banooni marka taasa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isigii uu tartiib tartiibna usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka teknolojiyadda iyo xilligan xanuunka covid 19. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd Saynab Abuukar Maxamed ayaa inoo haysaa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan dood kale xeerka dhammaystirka doorashooyinka qaran, kaasoo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka. Dadka qaar ayaa dood ka keenay qodobada qaar ee xeerka ku jira, halka kuwo kalena ay u arkaan mid la jaanqaadi kara marxaladda haatan oo dalku ku jiro. waxaa dooda igala qaybgalaya Caadil Sheego Sagaar, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Muuse.
xeerkan hadda la keenay baarlamaanka ka hadlaya afar qodob ku kooban yahay. asal markaan dib u raacno taariikhdiisa, loo xil saaray baarlamaanka guddi ka tirsan afartaas xeer oo ah sida loo qoonday lahaa maqaamka Muqdisho, qoondada haweenka, iyo asteynta kuraasta iyo gobolada waqooyi qaabkii doorashada loo dhigi lahaa. markaan xeerkan waxaan isleeyahay waa xeer bilaaw u ah oo steebkii meeshii hore la taagnaa in steeb ka fiican hore loo qaaday, oo maxay ahaytay wax uun ku daraya maadaama hadda waddanku uusan u diyaarsanayn oosan la gaari karin doorasho qofiicood ah. waxaan isleeyahay waa arin aad u wanaagsan oo maxay ahaytay ammaanteeda mudan wixtii hore meesha 16 kala joogana wax yar ku dareysan aaminsan aniga.
Caadil Sheego,
xeerkan runtii waxaa ka horreeya xeer kale oo ah sharciga doorashooyinka oo baarlamaanku ansixiyey, kaasaana laga soo dhambalay. waxaan hadda aaminsanahay sida uu ku bilowday iyo sida uu ku dhammaadayba inay qaldan tahay. waxay ahayd golaha baarlamaanka keligiisa horta in loo daayo lama sameynin, waxaa laisku diray labada aqal guddi ka socda. haddii labada aqal guddi ka socda laisku diray, waxay ahayd haddana marka laga dooday in labada gole ay wada joogaan ayadana ma dhicin. marka dhinacaas horta dhaliil weynuu ka leeyahay. dhaliisha kale waxay ahayd sharci kasta marka la sameynayo wuxuu leeyahay bees uu leeyahay, waa in qodobada la weydiiyey ay ku sameyn karaan halbeeg. tusaale ahaan hadda kuraasta asteynta kuraasta oo kale marka la sameynayo, waxaan ognahay xildhibaanada nin walba inuu dhahay aniga meeshaas igu qor, gobolkaasa rabaa kaas igu qor, oo uu kala cararaayo meeshii ciddiisii ay joogeen oo isleeya ciddaada haddaa u tagtid ma ku soo dooranayo. marka nin hadda la cararaayo tolkiisii kursi kala cararaayo wuxuu u baahan yahay yacin la dhaho. waxay ahayd guddiga in odayaashii dhaqanka ayagaa yaqaano deegaanka saxda oo qabiilka ay leeyihiin ayaga inay la sheergarayaan, laakiin anaa sharcigii qoranayo anaana ansaxsanayo anaana biri u tartamayo dee wax oo suurtagala maaha. taas waa qodob. qodobka kale waxa waaye kan hadda maanta gabdhaha ansixiyeen asagana ana waa ila qaldan yahay, maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan eyga boqolkiiba soddonkii hore loogu soo heshiiyey, inkastoo ciida xataa aan keyri dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhimal ha soo galaan. laakiin conflicta keenta maxaa waaye conflictiga waxaa jirta oon ognahay beelo qaarkood oo lix kursi leh marka aqalka sare lagu daro, oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay kusoo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan. yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyey qaladkii inuu sax yahay oo aana gabdhaha samahayna rag meesha imaan karin, asalkana rag u ahay meesha. marka sharcina wuxuu ahaay sidiisaba inuu dadka heshiisiiyo, inuu dadka isku soo jiido, dadka inuu faa'iido u keeno. laakiin hadduu conflict uu sameynayo oo bulshada iska horkeenayo, sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo.
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdullaahi macalin Barre, waad dhegaysanaysaa Caadil Sheego, ada caqabada Sheego uu ka dhawaajiyey ma ku muuqataa in xeerkan uu keeni karo?
horta waxaan rabnaaba waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka, waxaan u ololeynaa ama loo ololeynaya ama baarlamaanku u ololeynaa waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka. Tusaale ahaan, maanta meelo waxaa jiro aan waxba lagu soo doori karin, oo tusaale ahaan ay caqabad aad u adag ay tahay in wax lagu soo doorto. Maanta waa arkaysa dowlad goboleedyada qaarkood dowladdu heshiis ma ahan, meelaha qaarkood waxaa waaye dad loo diiday dana siyaasadeed, dowlad goboleedyada qaarkood dana siyaasadeed ayay u diidayeen xildhibaanada qaarkood. Meelahaas marka way culus tahay in xildhibaankaas la geeyo deegaan doorashadiisii la geeyo. Waxaaba la sii ogyahaa meelahaas qaar inaysan suurtagaleen. Marka xildhibaanku isagoo beeshiisana badbaadinayo oo maxay eentay kursiga badbaadinayo inuu meel kale oo maxay eentay uu beeshiisu degto inuu raadiyo waa muhiim. Tusaale ahaan markaan waxaan soo qaadno maanta, tusaale ahaan usoo qaadno Kismaayo kale iyo dowladdu waa aada caqabado fara badan ka taagan. Ilaa 43 xildhibaanana kasoo gasho Kismaayo iyo 8 xildhibaan oo maxay eentay aqalka sare ah. Culays fara badana meeshaas ka imaanayo. Dowladda jaalanji ka kala dhexeeyo xildhibaano fara badan oo hadda waxaa jira meeshaas aan tegi karinba inay wax ku soo doortaan iska dhaafacta. Aan tegi karin marka caqabado fara badan aan jiro. Caqabadahaas ayadoo xal loo fiirinayo ayaa waxaa dhacday in deegaan doorashadii xildhibaanadii la bedelo la raadiyo meelo kale oo maxay ahaytay oo dadkina ay degaan doorashadan lagu qaban karo.
Cabdi Shoogo waa dhageysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ka dhawaajiyey in duruufta jirta ay keentay in kuraasta qaar shalay meeshay ka yimaadeen meel aan ahayn loo rar. Adigu taa xal muu aragtaa siduu asagaba ka dhawaay?
Cabdullaahi, horta waxaan xusuusinayaa kuraasta ma aha Kismaayo ma ahee, waxay ahayd Jubbaland oo meesha caasimada Kismaayo loo geeyey. Sida Puntland Gurubo loo geeyey, Koonfur Galbeed Baydhabo loo geeyey, yaa loo geeyey. Marka gobol kasto isla kuraastiisa asaga ah, midlan hadda Jubbaland oo kale kuraasteeda intii ay u ahayd way u tahawad wax laga ma qaadin, laakiin isla Jubbaland tii waxa la sameeyay waa lagu ballaari oo waxa qarkood lagu qoray geedo maxaa ku raadada Jubbada dhexe saasa wixii loo kala qaybiyay. Qaybintii marka waxay ahayd in lagu saleeyo ilaa kursiga qodobka 12aad faqradiisa 3aad sharciiga ugu dambeeyay oo doorashada oo baarlamaanka uu soo saaray wuxuu qoraa kursigan in uu leeyahay ama loo asteeyay qabiil Soomaali bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku heshiyeen 4.5 ka ahaa. Maadaama sharciga saas qoraayo, isla sharciga iyaga ay shala ansixiyeen haddana inay khilaafaan oo ay dhahaan meeshii beela iska leh shaqsi ma lahan. Maadaama wixii beel ay leeyihiin beesha waa la yaqaanaa, meesha deganta ayada ahayd in la weydiiyo, tii lama sameeyna wixii waa la siyaasadeey. Haddii la siyaasadeen hadda Soomaali ma qaadanayso. Sharcina waxaa loogu talagalay in wax dhise, in wax dumiyo. Waa waxay la tahay fikir aad u qaldan.
Haye Cabdullaahi Muuse Bar,
xildhibaanka hadii uu fahmay in sharciga la siyaasadeeyaan waxaan qabaa inaan la siyaasadeyn. Doorasho waxay ka dhici kartaa meel la isla ogol yahay oo odayaasheena nabadoonadu ay tegi karaan, bulshaduna ay tegi karto, xildhibaanka hadda joogana uu tegi karo. Sidaan hore uga dhawaajiyey meelaha qaarkood way adag tahay in la tago. Sidaasaa marka waxaa keentay in xal la keeno. Marka 4.5 la keenayo waxaa la yiri xaq maahan xal laga dayay. Marka tanna waxaan aaminsanahay inaysan xaq ahayn laakiin xal laga dayo si wax loo dhaqaajiyo oo wixii meesha shal la taagnaa wax lagu daro ay muhiim u noqotay. Marka meelaha qaarkood beel meel aysan deganin ama beesha kursiga meesha aysan deganin horta lama geynin. Beelaha Soomaalidu waa dad reer guura, Soomaalidu meel kasta way degaan, haba lagu kala badnaadee. Marka kuraasta meelaha la geeyey way degaan qabiiladu, inta badan hadda wax saas lama firfirdhin ama lama kala waxaynin. Meesha ay ka dhici jirtay caasimada dowlad goboleedka kaliya ay ka dhici jirtay bisa un la ballaariyey maahan hadda wax kale weyn oo caqabada oo lagu daray oo maxay intay kursi meel laga soo salaan Hirshabeelle oo kale inta mid laga keena Koonfur Galbeed lama geyn, laakiin waxaa la sameeyey oo kaliya meeshii shal ay caasimada ka dhicaysay ayaa la ballaariyey. Oo sidii maadaama dadka duweyna in loo sheega la rabo in hore loo socday oo maxay intay wax ballaarteen oo meeshii shal la joogay kontay kowdii in wax iska bedeleen, marka saasa waxaa loo sameeyey in la ballaariyo oo deegaanada maxay intay lagu ballaariyo saasa loo sameeyey.
Waxaan siinayaa Cabdi Shoogo.
Soo asaga Cabdullaahi u fahamsan yahay, aniga runtii waxaan aaminsanahay inaan ugu xog ogaalsanahay qaladaad weyn way dhaceen oo labada ogyahay. Hadda haddii liiska la soo saaray oo dib u eegi lahaa wuxuu arki lahaa sida ay wax u dhaceen, wuu arki lahaa yacni in aad loo kala bedelay oo kuraasta nin walba meeshu rabo uu ku qortay. Ana waxaan diidanahay ninkan xildhibaanka inuu jaynas u helo meesha asaga uu rabo inuu ku qorto saxbaha, mana la aqbali karo. Qabaailkan hadda waaba kacsiina idaacadaha iyo miidiyaha social, hadda meel walba hadda aragtid buuqa taagan ilaahay loog, buuqaasna sharcigaana kiciyey. Wuxuuna ka dhashtay kuraastan oo la maran hawaawiye ko taas intaas waa. Waxaa kaloo jira oo sharciga isla sharcigan uu sheegaa laakiin aan weli la keenin. Hadda ajandaha waxaa la ansixiyey haweenka, waa la ansixiyey say noqon doonto ilaahay baa og. Waxaa ku soo xigo maqaamka waa gobolka Banaadir. Todobada kursi noo barbalan gobolka Banaadir waxa uu madiidana laakiin dastuurka qodobka 72 qofood oo dhaha ayadoo aan dastuurkii la bedelin ama aan qodobkii la laalin sidee loogu dooda la jeefiya bananaa baarlamaanka eegba marna dhahay dastuuri ma aha marna dastuurka ma jibinaya mid kale labada aqal hadduu waba kala tagaan markii ay isla joogeen ay ahayd inay dastuurku wax ka soo bedelaan seel ugu keenaa gudoomiyihii iyo aqalka sare iyo waxay dhahay anaga baarlamaankan kale waxba kuma darsaneen shalna iyaga u yimid baarlamaankan kaligiis ma aan saxin karo dastuurku wax kama bedeli karo labadii golo soo ma iman karaan wixiina in la keenaa la rabaa waxaa la rabaa baasha in hoos loo dego oo runta laga sheego loo baayan indhahayaan arnal kaga shuban baashaan waa qaldan tahay hala soo saxo laga mahadli karo iyadoo dastuurka uu ku qoran yahay qodobka 72 oo uu leeyahay 54 ay noqonay kuraastaas in 7 lagu daro iyadoo wax laga bedelin waxa waxaan suurtoobayno
horta baarlamaanku isaga ah hay'ad sharci dejinta wadanka wax kastana isaga maxay intee mas'uul uga ah inta kulli hadda kala maarin maayaan waxa lagu jiraa xilli xasaasiya umaleeyma inay si hadda kula joogan si usii kala joogi doonaan waxa laga yaabaa in ay isugu laabtaan oo kulan wada jira ay qabsadaan labadooda sidaana qodobkii 72 ee ahaa maqaamka gobolka Banaadir ama in wax laga bedelo aan dhahay maxay intay qodobka 72 oo kuraasta aqalka sare wax laga bedelo in meesha laga noo xaq gobolka Banaadir dadka degan oo xaq ay leeyihiin waxay la mid yihiin dowlad goboleedada wadanka waa caasimadii wadanka aqalka hoose waxba ka bilaaban jireen anigu saana misanahay aqalka hoose ka bilaabanaysa aqalkaas ka doodaya dadweynaha waxay u gudbaysaa aqalka sida shuruucdi wadanka ay ahaan jirtay shuruucdu waxay ka bilaaban jirtay aqalka hoose isaga ka dooda jiray go'aan uu ka gaar jiray kadibna aqalka sare loo gudbin jiray kadibna madaxweynaha saxiix jirkaan waxaan islaayahay hadii sidii martabada ay mar jireen ay marto waxaan islaayahay shaakil umar
aadil sheego adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo kaarnay halka maxaad u aragtaa
labada aqalo isku jira dastuurku wax ka bedeli karo aniga waxaan leeyahay dastuurku wax ka bedela gobolka Banaadir 7 ku yaree ka badiya xataa markaas noo barbaleen fiiri wax oo sharciga hore ku qornay isla qodobkan 12 oo sharciga doorashooyinka faqradiisa 3 isla ayada waxay leedahay yaani doorashadu waxaa lagu qabanaa meel kasta oo suurtagal ah in lagu qabto waxay ahayd qodobka kaliya in loo daayo meeshaad hadii barbaleen ka jiro meesha kale lagu qaban karo ha lagu qabto waa doorashada oo kursiga waa laakiin marka la dhaho Soomaaliland kuraasteedan inta lagu qabana goolka Banaadir lagu qabana erga loo sameeyna Soomaalida kalena qof u cadaa lagu doorana laba xil dhamaanayna noqonaayaan birito hal cod ay leeyihiin in la waafajiyo baahanta arintaas marka waxaan qabi qodobkii 12 faqradiisa 3 oo sharciga doorashooyinka sida ay u qoreen in loo daayo oo aanba la soo xusinay barnaamijkan dhana gudiga doorashooyinka keenay barnaamijka ayagu iska gudbiyeen sharcigaas way dhameeyeen hadda barnaamijkan waxaan waxa ku soo celiyay gudiga doorashooyinka oo ka cararay aad inay u timaado marka barnaamijka la soo geliyo wax walba marka ayagana nasiib darro kama ina fiirsanayna wixii waa iska qaateen marka aniga halka waxaan u arkaa barnaamijka shuruucda ay ansixiyeen oo iyo kuwa hadda ansixin doono oo dulduulada yeeshtay oo laga yaabo maamulada biri inay meesha ka duraan inay iska saxaan taas aanay hal u arkaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Aadil Sheego Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar
markan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade
walaysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A ayaa maalintii sabtida ahayd dib u bilaawday kadib markii horyaalkaasi hakad la geliyay horaantii bishii Maaj markaasi uu cudurka COVID-19 si xoogan ugu baahay waddanka Talyaaniga iyo caalamka intiisa kaleba kooxaha kubadda cagta waddanka Talyaaniga oo kulamo dhowr ah ciyaaray tan iyo maalintii sabtida ayaa kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter iyo Sampdoria. Labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano. Waxaana kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku badisay 2-1. Ciyaaryahan Romelu Lukaku ayaa goolka koowaad u dhaliyay kooxda Inter Milan. waxauna u dabaal degay isagoo taageero u muujinaya dhaqdhaqaaqa lagu doonayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka. Jilibka ayuu dhulka dhigay, islamarkaasina gacanta midig ayuu kor u taagay, taasi oo ah astaan lagu taageerayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka. Lukaku waxa uu ka mid yahay xidigaha ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta Inter Milan, iyo waxa uu ka mid yahay xidigaha sanadkan loo saadaalinayo in uu ka mid noqdo kuwa ugu wanaagsan horyaalka waddanka Talyaaniga. Goolka labaad oo kooxda kubadda cagta Inter Milan dhalisay waxa uu saxiixay ciyaaryahan Lautaro Martinez, hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa goolka keensatay, waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahan Morten Thosby. Sidaasina kooxda kubadda cagta Inter Milan waxa ay ku qaadatay 3 dhibcood, waxa ay soo gashay kaalinta 3aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga, waxayna haatan leedahay 17 dhibcood, iyadoo markaasi kaalinta 1aad lagaga sarreeyo 6 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Juventus ay halkaasi fadhiso. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa maanta mar kale kulamo xiiso badan laysugu soo noqonayaa. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa Brescia soo dhaweyneysa, halka Lecce kooxda kubadda cagta AC Milan ay gurigeeda ku soo booqanayso Juventus, oo horyaalka hogaaminaysana waxay booqasho ku degi doontaa kooxda kubadda cagta ee Bologna ee gurigeeda. Kulamada dhinaca waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana, habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Everton iyo Liverpool. Labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa inay 3 dhibcood halkaasi ka qaadato, islamarkaasina ay hal kulan oo keliya u jirsato ku guuleysashada horyaalka waddanka Ingiriiska. Laakiin hakad ayaa la geliyay kooxda kubadda cagta Everton ayaa Bareej Ebery Ebera ku celisay weliba qarka ay u kortay in Liverpool laga badiyo. U ciyaaryahankooda Richarlison ayaa fursada uu helay waxa ka badbaadiyey gol ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool Alisson oo isku wadan ka soo jeedaan ciyaaryahan Richarlison. Kooxda kubadda cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham ku ciyaaraysana waxa ay u muuqatay in ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka wanaagsan tahay, kana badin kartay gool ay qaybtii hore ciyaarta la timid. Laakiinse ciyaaryahanka waddanka Mareykanka u dhashay Christian Pulisic oo ciyaarta dib ka soo galay ayaa barbareeyay, waxaana goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahan Olivier Giroud. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea sidaasi ayay 3 dhibcood ku qaadatay, waxayna sii xajisatay kaalinta 4aad oo ay kaga jirto horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca waddanka Spain, haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku guuleysatay inay qabato hogaanka horyaalka waddanka Spain kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe ee kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad kaga badisay 2-0, inkastoo kooxda Real Sociedad gool ay dhalisay laga diiday, waxa u suura gashay inay 3 dhibcood ka qaadato Real Sociedad, isla markaasina ee hogaanka horyaalka waddankaasi Spain ka sara marto kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Inkastoo isku dhibcay yihiin, haddana marka la eego kulamadii labadan kooxood dhex maray ayaa sidaa darteed oo ay ku guulo badan tahay kooxda Real Madrid ee hogaanka horyaalka waddankaasi ku haysa. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sabtidii iska dayacday fursad ay hogaanka horyaalka ku sii dheeran lahayd kadib markii kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay barbaro Eber iyo Eber ah ku celisay. Dhinaca iyo suuqa kalibsiga ciyaartoyda, haddii aan jaleecana, kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku loolamaya sidii ciyaaryahan Mbappe wiilka reer Faransa ay kala soo wareegi lahaayeen kooxda kubadda cagta ee PSG. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa xidigan ku fara adeegaysa hadiise ay noqoto in ay iibiso, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto xidigii ugu qaalisanaa abid ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. dhegeystayaal barnaamijkiifa qiraada ciyaarahan, inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan kula dambe waa Mascad Idile sida iyo nabadgelyo.
samar kore kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal calisa waa kan markale Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Kuuriyada Waqooyiga ayaa sheegtay in buugga uu qoray la taliyihii hore ee arrimaha ammaanka ee Donald Trump mowduucyada uu kaga hadlay ee dalkooda khaladaad badan ee ku jiro. Bolton oo ah qoraaga buuggan ayaa faahfaahin ka bixiyey ka hor iyo kadib 3 kulan ay yeesheen Donald Trump iyo Kim Jong Un iyo weliba waxyaabihii uu ku fashilmay kulankoodii labaad ee ka dhici lahaa dalka Fiinam. Dhinaca kale, Bolton ayaa buuggaasi ku daabacay inuu madaxweyne Donald Trump ka codsaday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inuu ka caawiyo sidii uu maamulkiisu ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota, kana iibsada badeecad badan. waxaanu Bolton sheegay inuu Trump madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay hogaamiyaha ugu wanaagsanaa ee soo mara dalkaasi Shiinaha. Dowladda Spain ayaa fasaxday dalxiisayaashii dalkeeda uga iman jiray wadamada Yurub oo hore loo joojiyey iyadoo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo uu mar dalkaasi ku jiray kaalinta saddexaad ee dadka ugu badan ee xanuunku soo ritay. 2,604 qof ayaa iminka xanuunka lagu xaqiijiyey dalkaasi Spain. waxa aanu galay kaalinta toddobaad ee dalka ay dadka xanuunka qaba ugu badan yihiin. Dhinaca kale, ayaa iyadoo dalalka Yurub ay xaaladdu soo wanaagsanaanayso, dalka Brazil, Koonfur Afrika, Hindiya iyo dalka Mareykanka ayay kiisasku si xaami ah u sii kordhiyaan.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warkeyna la socodsiinaya halkaad ka dhageysaneysaenna waa VOA.
haatanna dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
cadi galabnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal dhegeystayaal, waa naga intaatan iyo toddobada fiidnimo dhammaantay isku duban, waxaan idinkala tegaynaa nabadgelyo.